La dec quinan de januaro en la eldonejo Riccioli Ricciard en Italio aperis la bildstrio titolita Jan Karski, la homo, kiu malkaŝis holokauston. Sur ĝiaj 160 koloraj paĝoj la leganto konatiĝas kun eksterordinara historio de homo, kiu dum la dua mondmilito kiel la unua rimarkis kaj kondamnis la teruraĵojn de la holokausto, sed estis ignorita de la aliancanoj. La bildstrion aŭtoras Marco Rizzo kaj Lelio Bonacorso. La milit-temaro, la holokausto kaj la historio de Pollando, okupaciita de germanoj, interplektiĝas kun la historio de la homo, kiu senĉese akuzas tiujn, kiuj, kvankam vidis, ne volis kredi, kaj restis indiferentaj. Lige kun la eldono de la bildstrio pri Jan Karski, kies centa naskiĝdatreveno proksimiĝas, oni parolis ankaŭ dum speciala konferenco en la Eŭropa Parlamento. Estis tie pretigita la 22 panela ekspozicio prezentanta la figuron de la heroa Polo.